Dobrý den, dámy a pánové. K poslechu hádankového pořadu, tak to slyším já, vás na stanici Český rozhlas Jazz vítá Jiří Starý. Naším dnešním hostem je špičkový český jazzman, výtečný klavírista, skladatel, aranžér a kapelník Jan Knop, řečený Naipong. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Jazz.
V dnešním blindfold testu stanice Český rozhlas Jazz budeš bez přípravy komentovat pro tebe doposud neznámé hudební ukázky. Ještě předtím, než se pustíme do poslechového kvízu, se ti ale zeptám, jak jsi prožil léto, co je nového, čemu ses věnoval, co připravuješ.
Bylo toho celkem dost a hodně z toho byly jako nehudební aktivity spíš, takže nevím moc, kde bych měl začít.
No, pojďme se věnovat těm hudebním, i když chápu, že často jsou životní peripetie úzce spjaty s muzikou.
To je taky pravda. No. No tak jednu věc bych vlastně mohl zmínit. Sice 1. června jsme natočili CDčko s Georgem Mrázem a s Mattem Fishwickem na bicí nástroje. Vydá firma Animal Music někdy příští rok.
Jak jsi spokojen s výsledkem?
Já myslím, že to bylo velmi příjemné. Měli jsme na to jenom jedno odpoledne a dopadlo to velmi dobře. Takže.
Můžeš prozradit, kde jste točili?
Točili jsme na malé straně. Studio Hamu, velmi příjemný, krásný studio, krásný velký piano Steinway. A musím říct, že to bylo pro mě velký překvapení, co se studia týče. Nádherný, nádherný.
Máme se tedy na co těšit a budeme očekávat, že možná už v první polovině příštího roku se budeme moct zaposlouchat do dalšího diskografického titulu.
No, snad jo.
Úvodní snímek našeho programu, konkrétně převzatý titul Listen Here z autorské dílny saxofonisty Eddieho Harrise, si natočil v triové sestavě s kontrabasistou Jaromírem Honzákem a britským bubeníkem Mattem Fishwickem. Na značce Animal Music ho pod zastřešujícím názvem The Real Deal před 2 roky vydala renomovaná tuzemská společnost Animal Music. Ve tvé diskografii se ale přednedávnem objevily i další 2 tituly. Mohl bys je krátce představit?
Ten jeden je vlastně ve stejné sestavě, to znamená s Mírou Honzákem a s Mattem Fishwickem. A to bylo, když jsme křtili CD Real Deal, tak jsme vlastně dělali takovou nahrávku jenom pro mě do archivu, jako dokument. No a nakonec to dopadlo tak, že to vydal japonský distributor a vydavatel CDček. Takže jsme to nazvali Live at the Office, protože u malýho Glena v klubu říkáme, že je to office. A asi rok na to on projevil zájem o další takovouhle nahrávku, tak jsme tam udělali další živák. A to už ale bylo v triu s Tarasem Vološčukem a s Markem Urbánkem, což je moje současný trio, s kterým hraju. Teď na jaře vyšla Things to Come Live at the Office Volume 2.
Dají se tyto tituly na našem trhu sehnat? Jsou běžně v distribuci?
Bojím se, že nejsou. Jedině třeba nějak přes internet koupit nebo prostě objednat přímo z Japonska.
Čili případné zájemce odkazujeme na firmu?
Firma Guts Productions, píše se to GATS Productions LTD.
Dobrá, to by pro tuto chvíli asi stačilo k novinkám z tvého uměleckého života a teď již se pustíme do avizovaného poslechového kvízu.
Výborně.
Tak, Naipongu. Téma zaznělo, ze zvuku nahrávky je jasné, že jde o bobovní téma. Troufnul by si se tipnout, kdo by tak mohl hrát na piano, protože pianista je kapelník, případně zkusit název?
Zrovna si se trefil do mojí oblíbené desky.
Ty jsi dokonce poznal desku, která to je?
No, nicméně, mně se tam líbí, že bych začal od bicích, jak vlastně Max Roach tam používá nějaký tympány ještě kromě bicích.
přesně tak.
Což je vlastně takový strašně srandovní místa. No. Nicméně je to Thelonious Monk z roku 56, Brilliant Corners. Název tématu je Bemsha Swing.
Bemsha Swing, ty sám si hrál tuhle písničku?
No vlastně v minulosti jsme to hrávali moc krát, ale to už je třeba víc jak 15 let zpátky nebo tak. Od té doby jsem to už nehrál, ale asi je dobrý se k tomu občas vrátit a ty staré věci znova začít hrát třeba, protože jsou strašně platné věci, speciálně ty monkovky jsou hrozně různorodý a vlastně jsou obtížný na interpretaci, protože nedají se ani kopírovat, jak to hrál on, a nedá se to hrát ani úplně nějak super osobitě, protože člověk se prostě musí držet té struktury a je to těžký najít jakoby tu
míru přizpůsobení se jeho stylu, nebo
spíš hledání. Spíš třeba teď mě napadá Round Midnight, to je taková typická věc, kterou nahrálo spousta lidí a každý jí hrál s takovou svojí pečetí, třeba Bill Evans to hrál na piano úplně úžasně a je to úplně jiný hraní, než jak to hrál sám Monk, takže a těch verzí Round Midnight je asi milion, takže vlastně každý ten muzikant tomu dá to svoje nakonec. Ta Monkova hudba je opravdu obtížná v tom, aby to mělo nějakou fazónu, protože tam to může lehce sklouznout k tomu, že se to prostě nehraje dobře, ta hudba. No. Myslím, že Wynton Marsalis o tom někde jednou hodně mluvil, že některý lidi by vůbec neměli Monkovou hudbu hrát.
Jsou ta jeho témata tak specifická ve struktuře, nebo v melodice, nebo v harmonii, nebo všechny komponenty rytmus, melodie, harmonie vytvářejí specifičnost těch jeho témat?
Je to tak nějak od všeho trochu, je to takový hodně specifický, ty harmonické spoje jsou někdy takový hodně zvláštní, přitom jsou logický a nejsou tam žádné divnosti, které by nedávaly smysl. Ale není jednoduchý do toho se naučit hrát, nebo prostě vůbec tu věc zahrát tak, aby to mělo ten správný výraz. No. Aspoň já jsem se tím docela dlouho zabýval a tu a tam ještě nějaký ty monkovky hrajeme, ale jeden čas jsme dělali takový tribute to Thelonious Monk, že jsme hráli jenom hudbu Thelonia Monka.
Tak možná, že se v průběhu let ještě k Monkovi vrátíš v nějaké své etapě?
Je to možný, no. Je to dost pravděpodobný.
My jsme jmenovali z nahrávky Bemsha Swing již bubeníka Maxe Rouče a samozřejmě kapelníka pianistu Thelonia Monka. Troufnul by si ještě konkretizovat další tři muzikanty?
Jsou tam nějak dvě sestavy, se tam střídají, je tam Sonny Rollins určitě, je tam Clark Terry na trumpetu.
Ano, takže oba dva jmenovaní na této nahrávce účinkují a je tam ještě kontrabasista.
No a je tam Paul Chambers.
Je tam Paul Chambers na basu. Takže se stává jak vyšitá.
To je teda jak víno.
Možná doplnil, že Brilliant Corners vyšlo původně na značce Riverside v roce 1956 a teď už budu poslouchat solo Maxe Rouče, který možná připojí i ty zmíněné tympány.
Už to tam je. Skvělá deska, nevím, co bych k tomu dál dodal.
Musí to být asi potěšení pro všechny solisty hrát s takovouhle rytmikou, polčem prsná kontrabas a Max Roach na
bicí
nástroje.
To určitě. Typicky krásný Chambersovo melodický solo. On to ani jinak neuměl. Já myslím, že ty tympány jsou tam jako z nějakého fóru nebo vlastně.
Že možná ve studiu stáli
v rohu. No, něco takového, že to je takový strašně zvláštní.
když si uvědomím to vročení, tak vlastně to byli všichni mladí muzikanti v roce 1956 ve věku třicátníku. Už tehdy jim to hrálo nádherně.
Byla dobrá éra, no. V té době vznikla celá síla těch úplně nejlepších desek. No já myslím, že ono je to taky tím, že v případě tadyhle Riverside Records, ten Orrin Keep News, který to vlastně dělal jako producentsky, to byl člověk, který tomu fakt strašně hověl a věděl, co ten muzikant potřebuje a uměl ty desky dobře pak postprodukčně sestavit, když to pak už jako šlo do finále. To jsou prostě tak úžasné kousky, že si myslím, že Orrin Keep News by si zasloužil Nobelovu cenu za jazz, kdyby existovala.
Která představí sextetu vynikajících amerických hudebníků a ti vyrůstali rovněž z bebopových kořenů. Na bezprostřední reakci našeho hosta Naiponka jsem opět docela zvědavý.
Miles Davis, Kind of Blue, Flamenco Sketches, poslední track.
Ano, závěrečný track legendárního alba Kind of Blue.
Zase Paul Chambers. O téhle desce bylo řečeno a napsáno tolik, že vlastně těžko to nějak komentovat. Absolutní jazzová klasika, že jo? Jeden z největších bestsellerů v jazzu. Famózní magie mezi Bill Evansem a zbytkem kapely. Něco, co se nedá vůbec okomentovat. To je takový jako zázrak, tahle deska. Ne nadarmo je vlastně tak slavná, protože je opravdu magická úplně.
Pianista Bill Evans bývá někdy uváděn jako spoluautor Milese Davise.
Já jsem dokonce přesvědčený, že některé věci harmonicky patří spíš Evansovi, co se Kind of Blue týče. Ale je tam uvedený Miles, no tak možná to dělali nějak spolu, ale těžko říct. To už je každopádně jedno, je to prostě nádhera. Bill Evans byl vlastně přemluven Milesem, aby tu desku udělal, protože on už měl trio se Scott LaFarem. Už v té kapele Davisový nehrál, že jo. A na jedné písničce je tam Wynton Kelly na piano a někde Jimmy Cobb říkal nějakou historku, že měl rozbalený bubny, ještě nevěděli, co budou točit, že netušil nikdo z nich, že to bude deska, která bude přelomová nebo prostě takhle zásadní historicky. A najednou se objevil Wynton Kelly ve studiu a viděl za pianem Billa Evanse a hrozně se rozčílil. Oni se měli rádi, ale nějak to neseplo. Nicméně Miles to hned nějak urovnal a řekl mu, hele, já tě chci na jednu věc a zbytek bude dělat Evans. A myslím, že Miles věděl moc dobře, co dělá, takže tam není o tom žádná diskuse další.
Znáš ještě nějaké podrobnosti, co se týče natáčení nebo vzniku tohoto přelomového alba, které vlastně modifikovalo moderní jazz jako takový? Jestli muzikanti věděli předem, když šli do studia, co budou hrát, umáli se v pozdějších letech často vůbec netušili, k čemu dojde.
To bylo taky nový, protože všechny desky, co točili předtím, tak přesně věděli, co budou nahrávat. Když to Jimmy Cobb zmiňoval v tom interview, že nikdo nevěděl, co se bude dít a že tam má přinesl jenom nějaký náčrtky a že to vlastně dávali postupně pomalu ve studiu dohromady. Až z toho vlastně vylezlo tohleto, což je jako teda úžasný. Taky je to tím, že je to ta symbioza těch famózních superhráčů, jako byl Cannonball a Coltrane. To je prostě něco, co si člověk nevymyslí.
Pojďme si chvilku vychutnat tu nádhernou atmosféru.
Thank you.
No, nádherný jsou.
Super.
Mě vždycky překvapuje, jak se relativně úspornými prostředky lze dosáhnout takovéhle působivosti.
No to jo, to je pravda. To každý neumí.
Byl pro tebe jako pianistu styl Billa Evanse nějakým způsobem určující? Kopíroval ho ve svých učednických letech nebo pokoušel se o přepisování nějakých jeho harmonických postupů či melodických linek?
Já jsem vlastně nikdy nic nestahoval vyloženě z nahrávek nebo nepřepisoval sóla. Jsem se snažil to hrát jakoby s takovým pocitem, že jsem něco slyšel, to mi zůstalo v uchu ten pocit a pak jsem se to snažil vyloudit z toho svého nástroje. Nicméně si přesně pamatuju, že když jsem slyšel Billa Evanse poprvé z desky Scott LaFaro Waltz for Debbie, taková ta slavná z Village Vanguard, tak vlastně se mi to nelíbilo. Cítil jsem, že je to velký pianista, ale nelíbil se mi ten výsledek a čekalo to na mě ještě pár let, než jsem to objevil vlastně, protože je to úplně jiný hraní než kdokoliv jiný a je to tak strašně osobitý a tak strašně silný, že mi to připomíná v souvislosti s Beethovenem, že Beethoven nepřijde za vám a vy musíte jít za ním. A to byla vám úplně to samý. To není muzika pro každýho, to každý nepochopí.
Na frekvencích Českého rozhlasu Jazz dozněla mysteriózní verze Davisova titulu Flamenco Sketches ze stylotvorného alba Kind of Blue. O přesvědčivé vyznění na časového tématu se po boku charismatického Milese postarali saxofonisté Julian Cannonball Adderley a John Coltrane, pianista Bill Evans, basista Paul Chambers a bubeník Jimmy Cobb. Deska Kind of Blue vyšla v roce 1959 na značce Columbia. Následující ukázka představí dalšího prominentního jazzmana, jehož hvězdná kariéra odstartovala už koncem 20. let minulého století. O muzikantské postřehy poprosím našeho dnešního hosta, předního českého jazzmana Nai Ponka. Tak docela se začal usmívat. Mám tušení, že asi budeš vědět, oč se jedná.
Přestože jsem opravdu nevěděl, co mi budeš pouštět, tak musím říct, že se trefuješ přesně jakoby do mě úplně na 1000%. CGM Blues, Duke Ellington, of course. Nevím, která to je nahrávka, protože ono jich je hodně. Těch
je to nahrávka natočená na album Duke Ellington's Greatest Hits, vyšla na labelu Columbia v roce 1960, tedy v době, kdy Duke Ellington disponoval prvotřídní kapelu.
No to je pravda. Rainance na housle?
Přesně tak. Rainance na housle, jinak trumpetista, který vystřídal nástroj.
On ho Duke nechával docela dost hrát na ty housle, protože se mu líbila ta barva a hodilo se to do některých kompozic úplně jako perfektně, takže proč ne?
Je to každopádně ozvláštnící zvukově velice.
Přesně tak. A on hrál skvěle.
Hraje brilantně, skoro jako Groppeli nebo někdo. Je to skutečně virtuózní nástrojový výkon.
K tomu bych dodal jednu jedinou věc. A sice se mi líbí komentář Counta Basieho, který jednou řekl, že Duke Ellington, že to je úplně všechno. That's it. Nic víc tomu nejde říct.
A to řekl hudebník, který také měl parádní kapelu.
To je pravda. Oni se navzájem hodně měli rádi, takže se uznávali. A dokonce mají desku spolu, dva big bandy dohromady, že jo? Basie i Duke. Gonzalez tenor. Super. Super. Nobelova cena za jazz.
Já obdivuju tvoji schopnost identifikovat muzikanta, že tohle je zrovna Paul Gonzalez. Podle čeho jsi poznal solistu?
Tak nějak mám to asi naposlouchaný dost. On je tak typický, že vlastně si ho nespleteš s žádným jiným tenorákem. To je jako když třeba u Basieho hrál Eddie Love Joe Davis, tak to taky nejde zaměnit s nikým jiným. Já jsem prostě svýho času jako maniak seděl u gramofonu, u tátovýho a poslouchal jsem desky až do úplného zblbnutí, jako ať jsem nepadnul. Takže to bude tímhletím.
Na rozdíl od Basieho dokázal Duke Ellington udržet svoji kapelu při životě s kratičkou přestávkou prakticky 50 let, což je výkon, který tedy zasluhuje hlubokou pokladu.
To je slušný, ale Basie tu kapelu měl taky vlastně až do konce svých dnů, takže oni tak jako měli nějaký pauzy občas, ale je to obdivuhodný, protože všichni víme, jak je problematický udržet malou kapelu nebo trio, protože basista má nějaký jiný kšefty a bubeník zase jede hrát tam s tím někam jinam a velmi lehce se to rozsype, že jo. A oni byli schopni udržet tu kapelu na té úrovni nejvyšší léta, desetiletí, několik desetiletí, to je neuvěřitelný výkon. Nechápu.
Disciplína.
Disciplína. Navíc muzikanti chlastají, fetujou a podobně, takže velká poklona.
Respondenta dnešního blindfold testu, tak to slyším já, znamenitého českého pianistu na Japonka, nyní požádám o spontánní komentář následující hudební ukázky.
To je George Gershwin, nějaký preludium, nevím, jaký číslo. Ale
je to preludium číslo 2? Myslím, že to je to ani na.
Jasně, to jsem teda kdysi hrál na piano, vlastně si vzpomínám. Ale pro mě to bylo díky nahrávce, kterou udělal Kenny Burrell, kytarista. A sice deska se jmenovala Guitar Forms s Gil Evans Orchestra a malá parta se tam střídají. a on tam tohle hraje na Španělu. Mně se to tak strašně líbilo, že jsem se to pak naučil na piano.
To jsi sehnal noty nebo podle sluchu?
Podle not jsem nahrál, no.
Já ještě doplním, že původní vlastně zápis Kershwinem pořízený vznikl v roce 1927, čili jde o titul dneska takřka už 90-letý. V této aranži účinkuje jeden velice známý vibrafonista z Ameriky a jeden relativně méně známější pianista z Japonska.
Už jsem si to hned myslel, ještě než to řekl, že to bude Gary Barton s Makoto Ozone, že jo?
Ano, jsou to ti ty dva jazzmeni.
Ale nahrávku neznám teda.
Upřesním ještě faktografii. Gary Barton s Makotem Ozonem nahráli profilové album Virtuózy pro firmu Concord Records v roce 2001 a vyšla o rok později pod souhrnným názvem Virtuózy. CDčko obsahuje ještě další transkripce klasické hudby od impresionistů až Krachmaninovi a dalšímu.
To je hezký, to bych docela rád slyšel. No Makoto Ozone je další takový výrazný talent neamerický, že jo, který ten americký jazz vlastně absorboval úplně až do morku kostí a nedá se poznat, že je to jako člověk z jiného kontinentu. Je vyloženě autentický. A přitom to není naučený. Je to spontánní, jde to z něj, on to prostě umí hrát, zná ten jazyk té hudby a zná tu historii a má famózní techniku jako pianista. A má famózní rytmus. Klobouk dolů. Super hráč.
Apartně vyznívající nahrávce Gershwinova preludia číslo 2 z duetního alba Virtuózy, které vyšlo počátkem milénia na newyorské značce Concord Records, se vám připomenuli slavný americký vibrafonista Gary Barton a výtečný japonský pianista Makoto Ozone. Následující ukázka našeho hádankového kvízu Tak to slyším já vám na stanici Český rozhlas Jazz představí další významné představitele soudobé newyorské scény.
Tohle je zajímavý. Neznám nahrávku. Je to evidentně někdo z těch starých háků, který ještě buď žijou, nebo nedávno umřeli. No, je to evidentně takový mix té newyorské scény mladší generace s tou starší.
Přesně tak.
Což je vždycky super, protože ty mladší muzikanti umějí hrát jak bozy taky.
V se slyšíme vlastně poprvé v průběhu dnešního kvízu kytaristu.
No, to je pravda.
Jinak je tam opět vibrafon, kontrabas a hráč na bicí nástroje. Čili pokud bychom měli začít odzadu, bubeníkem je Jaron. Izrael.
Jasně.
Dneska vyšla na labelu High Note Records v roce 2007, těsně před smrtí saxofonisty.
Aha.
Na kontrabas je John Bennegan. S kytarou Peter Bernstein.
Tak to bych určitě poznal, kdyby zahrál, to je můj oblíbenec. To je taky takový specifický hráč, který hraje jako velmi osobitě a je úžasný. Nevím, připadá mi to jako možná jedna z těch desek, co natočil Fathead Newman, ale jestli to je on, nemůžu to říct na 100%.
Je to David Fathead Newman.
Je to on, no tak výborně. Girl Talk, Neil Hefti.
Přesně tak. Titul je jasný, Girl Talk, Neil Hefti.
A tady máme Petra Bernsteina. Ten je zajímavý, ten má v sobě něco z Granta Greena a něco z těch kytaristů, jako je Jim Hall a Kenny Barrell. Je to taková zvláštní syntéza toho všeho dohromady plus jeho osobitý styl.
Tohle byla sextetně uchopená verze posluchačsky vděčného tématu Girl Talk, pod jehož autorstvím je podepsán věhlasný americký skladatel a aranžér Neil Hefti. Studiovou nahrávku natočili na svoje profilové album Live tenor saxofonista David Fathead Newman, vibrafonista Steve Nelson, pianista David Leonhard, kytarista Peter Bernstein, basista John Menegan a bubeník Joron Israel. Na stanici Český rozhlas Jazz posloucháte pravidelný měsíčník, tak to slyším já. Hostem našeho poslechového kvízu je špičkový český jazzman, originální pianista a spolehlivý kapelník Naipong.
Every time we say goodbye, Cole Porter. A pianista je jeden z mých největších oblíbenců, který mu vyhrál taky Nobelovu cenu za jazz. Jmenuje se David Hasseltine. Jo, a to je ta nahrávka s Georgem Rázem, co vydal Cube Metier. Minulý rok nějak, že jo.
V loňském roce vyšla.
Your Story CD.
Ano, Your Story.
Jason Brown bubny. Fantastický bubeník, mladý, New Yorkský. Fantastický.
Tak pianistu si poznal po opravdu několika málo taktech, že si poznal Jirku Mráze, se vůbec nedivím.
No, já mám skoro všechny Hasseltinovy nahrávky, takže ho mám docela dobře v uchu.
Pro mě to jméno znamená docela velký objev, protože já jsem se s tímhle hráčem příliš nesetkával doposud a jeho erudice je tedy
on má poměrně dost vlastně na svém kontě dost nahrávek, jak v triu, tak mají takový sextet v New Yorku, který se jmenuje One for All. Tam jsou
to je něco jako kdo má čas? Ne, jeden pro všechny, jako, všichni za jedno.
No, něco takové. Oni jsou stabilní parta. Tam je Jim Rotondi, trumpeta, Eric Alexander, tenor, Steve Davis, trombón a Hasseltine s rytmikou. A George, ten je jasný, ten má na kontě takový neuvěřitelný množství nahrávek se všema možnýma lidma, že to mi se ani nedalo spočítat.
Jeho flexibilita je úžasná.
Já to můžu jenom potvrdit z dvou natáčení, co jsme měli. A my jsme dělali jenom trio s Georgem Martinem a teď jsme udělali trio s Georgem s tím Mattem Fishwickem. A co se George týče, tak musím říct, že je to jako neuvěřitelný, jak ze jakýchkoliv okolností, v jakých se ocne, tak té muzice prostě vždycky pomůže. Vždycky je hrozně decentně, vkusně. On má v rukávu snad milion různých verzí, takže když se začne druhá verze nějaký věci, tak on to vystřihne zase úplně z jiné strany. Neskutečný.
Čili ve všech kontextech funguje naprosto profesionálně.
Přesně tak, to je prostě senzace.
Pomáhá konečnému výsledku.
No.
Dostal ke spolupráci s Georgem Rázem?
My jsme spolu kdysi nějak hráli před lety v Praze. To už je 20 let, to je neuvěřitelný. A já jsem s ním pak ještě hrál na nějakých takových dvou akcích. A pak jsme se nějak tak jako spíš potkávali, když on tady byl. Pak jsme se viděli v New Yorku několikrát. A vlastně ta deska Night Lights s Martinem Žilcem z roku 2009 byla v době, kdy já jsem se vracel na scénu. A teď ta nová deska je vlastně o tom, že se povedlo shodou různých dobrých okolností sehnat určitý sponzorský peníze na to, takže jsem to mohl jako zrealizovat.
kontrabasista George Mraz, pianista David Hazeltine, bubeník Jason Brown a jejich triové provedení baladicky laděného titulu Every Time We Say Goodbye ze skladatelského pera Cole Porter. Dnešní poslechový test, který jsme připravili pro pianistu Najponka, se pomalu chýlí ke svému závěru. Poslední hádankou dnešního kvízu bude triový snímek z nedávno publikovaného koncertního projektu, který vzbudil zaslouženou pozornost.
No jo, tak tohle je jasný. Jack D. Jonet, Gary Peacock, Keith Jarrett. Nezaměnitelný zvuk fantastického tria.
Ano, jde o živou nahrávku, která vyšla v loňském roce pod souvrným názvem Somewhere. Jak pak se asi nazývá titul? Je to slavná muzikálová melodie z West Side Story od Leonarda Bernsteina?
Jo, jo, jasně. Tohle to se jmenuje Tonight, myslím.
Ano, jo. Je to Tonight. Hmm. Je to Tonight v provedení těchto tří excelentních muzikantů, jejíž živý koncert v Lucernu asi po 3 letech vydal Manfred Eicher ve své mnichovské společnosti ECM. Nedá se nic dělat, Najponku, já chci zařadit ještě závěrečnou ukázku, která pochází z tvého skladatelského pera a poslechnout si celou v interpretaci tvých spoluhráčů, takže
to závěrem... To snad nemůžeme udělat teď.
No, nedá se nic dělat, nedá se nic dělat. Čas neošidíme a Keitha Jarretta doufejme ještě si vychutnáme. Já ti každopádně, Najponku, velmi děkuji za tvoje postřehy, děkuji ti za návštěvu ve studiu a přeju všechno dobré v osobním životě i v umělecké kariéře.
Já děkuju taky a mějte se hezky.
Ze stanice Český rozhlas Jazz se s vámi, vážení a milí posluchači, loučí mistr zvuku Jiří Benák a od mikrofonu pravidelného měsíčníku Tak to slyším já, jeho průvodce Jiří Starý. Prostřednictvím dravě swingujícího originálu Based on Bach, Bird and Train z novinkového alba Life at the Office se s vámi za inspirativní podpory kontrabasisty Jaromíra Honzáka a bubeníka Meta Fishwicka rozloučí také náš dnešní host, výtečný český pianista, nápaditý skladatel, zkušený aranžér a spolehlivý kapelník Jan Knop alias Najpong. Thank you.